Viljum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti. Ég þá ég ætla nú ekki að hártogast hér skilning að þessu orði æskilegt var og við fjöllum þetta í nefndinni þessar ábendingar fjármálaráðs varðandi það að gera betrun bót á því að færa sterkari rök í greinargerðum með því hvernig stefna og fjármálaáætlun muni fylgja eins og orða í lögum opinber fjármál grunngildum. Og ég bara tek undir orð háttvirts þingmanns það að við sjáum svona betri og greinar betri rökstuðning með því hvernig stefnan fylgi grunngildum. Það eins og þetta orðað í lögunum, hægt að leggja ákveðin skilning í það að stefnan fylgi til dæmis grunngildi, eins og orðað í lögunum, sjálfbærni, þar sem að skuldir og vaxtabyrði séu viðráðanlegar á hverjum tíma.